У ефіры «Радіо Свабода». У празкай студыі Алена Радкевіч.
І Кастусь Бандарук. Добрай раніцы.
Дзень добры. Сёння аўторак, 19 жніўня. У Мінску 7 гадзінаў. Сёння мы сярод іншага паспрабуем спрагназаваць, пра што будуць гаварыць пры сустрэчы Мядзведзяў і Лукашэнка. Абмяркуем, чаму на аўгустоўскі канал замест сапраўдных вязуць палітычных турыстаў. Даведаемся, якія прэтэнзіі група грамадзянаў праз суд выстаўляе менскому гарвардканкаму. Подсумуем выніки яшчэ аднаго алімпійскага дня, працягнем знаёмства з грамадскім рэдактарам, прапануем ранішнія рубрыкі і анонс перадач, якія выйдуць у эфір увечары.
Першым перайсі да названых тэмаў кароткі агляд міжнародных навінаў.
Вакол свету за 100 секундаў.
Сёння ў Брусэлі адбудзецца нарада міністраў замежных справаў краінаў НАТА. У цэнтры ўвагі расійска-грузінскі канфлікт. Дзяржсакратарка ЗША Кандаліза Райс адзначыла неабходнасць выпрацоўкі адзінай пазіцыі НАТА ў гэтым пытанні і перасцерагла Расію перад стварэннем новых лініяў падзелу ў Еўропе. У сваю чаргу прадстаўнік Расіі пры НАТА Дзімітры Рагозін заклікаў альянс заняць адказную пазіцыю ў справе канфлікту ў Грузіі. Міністэрства замежных справаў Грузіі абвінаваціла Расію ў парушэнні дамоўленасцяў, якія тычацца адводу войскаў з зоны канфлікту. У заяве грузінскай МЗС гаворыцца, што расійскія войскі зноў занялі ваенную базу ў Сенакі на захадзе Грузіі. Злучаныя штаты уважліва сочаць за сітуацыяй у Грузіі і чакаюць, што Расія выканае свае абавязкі, датычныя адводу войскаў на пазіцыі, якія яны займалі да пачатку канфлікту, заявіў прадстаўнік Белага дому Гордан Джондроу. Не зацягваць з вывадам войскаў заклікаў Расію і прэзідэнт Францыі Нікола Сарказі, які выступіў пасярэднікам ва ўрэгуляванні канфлікту. Перамовы ў Вене ў справе накіравання ў паўдзённую асэцію дадатковых назіральнікаў ад АБСЕ завершыліся безвынікова. Паводле слоў міністра замежных справаў Францыі Бернара Кушнера, цяжкасці ўзніклі з прычыны пазіцыі Расіі. Расія заявіла, што яна не гатовая прыняць 100 еўрапейскіх назіральнікаў, якіх АБСН накіравала ў Грузію для маніторынгу спынення агню. Лідар непрызнаванай рэспублікі паўдзённая Асетія Эдуард Какойты таксама заявіў, што не прыме ў сваю рэспубліку міжнародных назіральнікаў. Прэзідэнт Пакістану Парвез Мушараф заявіў пра сваю адстаўку. Кіроўная кааліцыя запатрабавала ягонай адстаўкі, рыхтуючы імпічмент кіраўніка дзяржавы.
Кастусь Бандарук вакол свету за 100 секундаў. Наступны выпуск інфармацыі праз паўгадзіны, а зараз 7.03 і больш падрабязна пра што будзе гутарка ў сённяшняй праграме. Сёння Александр Лукашэнка сустракаецца з Дмітрыем Мядзведзевым. Аглядальнікі прагназуюць нялёгкую для кіраўніка Беларусі размову. На алімпіядзе 20-гадовы штангіст прынёс першае золата для зборнай Беларусі. Сёння пачынаецца судовы працэс супраць Менгарвыканкаму. Чыноўнікаў абвінавачваюць у зацісканні грамадскіх ініцыятываў. На аўгустоўскім канале БРСМ ладзіць свята ў падтрымку беларуска-расійскай інтэграцыі. Мы працягнем прадстаўляць рэдактара тыдня, прэтэндэнта на дэпутацтва Яраслава Берніковіча з Віцебшчыны. Вы пачуеце таксама ранішнія рубрыкі: бліц-аналіз, агляд прэсы, гукапіс Аляксандра Памідорава і прагноз надвор'я. Сёння амаль па ўсёй Беларусі сіноптыкі прагназуюць збольшага яснае неба да 28 градусаў цяпла. Толькі ў Гомелі ранкам дождж, але ўдзень таксама мае праясніцца. Радыё Свабода. 7 гадзінаў 4 хвіліны. Сёння ў Сочы сустракаюцца прэзідэнты Расіі і Беларусі. Дмітрый Мядзведзеў і Александр Лукашэнка ў фармаце сам-насам паразмаўляюць другі раз. Упершыню яны сустрэліся 22 чэрвеня на тэрыторыі Берасцейскай крэпасці. Тады абодва прэзідэнты ўдзельнічалі ў жалобным мітынгу рэквіеме, прысвечаным дню ўсенароднай памяці ахвяраў Вялікай Айчыннай вайны. З працягам тэмы Уладзімір Глот.
Аглядальнікі адразу звярнулі ўвагу. Інфармацыя аб сочынскай сустрэчы выйшла не з адміністрацыі расійскага альбо беларускага прэзідэнта. Час і месца спаткання назваў кіраўнік расійскага ўраду Уладзімір Пуцін. Ён жа, хаця і вельмі цьмяна, вызначыў і тэматыку размоваў. Прэзідэнты працягнуць перамовы па ўсім комплексе пытанняў. Палітолаг Алесь Лагвінец, які вывучаў міжнародныя дачыненні ва ўніверсітэце Страсбуру, з гэтай нагоды адзначае:
відавочна, што ў стасу стосунках двух незалежних держав такая информация, которая появлялась об заодних институций улады, про встречи представников инших, она была вельми недоречной. Але это показывает как раз нетранспарентный и вельми, как это лишь сказать, нехеглую конфигурацию и непрозрыстую стосунков помеж Белоруссией и Россией.
Московский политолог Андрей Суздальцев лечит. Размова у Сочи у решт выйдя на питание об четвертом термине президентства Александра Лукашенко.
Основная тема встречи выльется в одно – обсуждение политической судьбы Лукашенко. То есть четвертый президентский срок. То, чем занимается Лукашенко в диалоге с Западом, это легитимизация четвертого президентского срока. То есть это сейчас будет вопрос обсуждаться и с Москвой. То есть фон «Союзнический долг», попутные вопросы «Газ», «Нефть», «Кредит», «ПРО».
Международный оглядальник Роман Яковлевский звертая увагу. Повод для российских медиа, недавняя встреча премьеров Путина и Сидорска прошла в вельми холодных тонах.
Это тоже вводит певную интригу у встречи у Сочи. Под большим питанием оказался вот пожаданный 2-миллиардный кредит российский. И это связывают с позицией официального Минска, який на погляд Кремля так и не подтримал прямо и открыто деяния России у российско-грузинского, а именно так треба утверждать, конфликте у Паневой Осетии.
Андрей Суздальцев так само лечит. Невыразная белорусская позиция у Кавказской войне подштурхнула до сочинской встречи. Медведев фактично выкликал Лукашенко на диван. Российский президент хочет доведаться, чому хаурусник так невыразно поводил себе в этот час. И это ж не просто хаурусник, а краина, с якой Россия мая союзную домову, подкресливая политолог Суздальцев.
Согласно которому Россия должна была получить Белоруссии в автоматическом режиме политическую поддержку. Не выражение сочувствия там, и там помощи гуманитарной, само собой, а именно политическую поддержку. То, что договор заключался политически, создавался одно государство.
Роман Яковлевский прогнозует, Александру Лукашенко будет тяжко у Сочи потлумачить свои поводины.
Белоруссия и Россия – две частки небыто единой союзной державы. И действительно отбывается невероятное, когда одна частка этой виртуальной, на мой погляд, державы воюет, а другая это фактично не подтримливает. Ну, дивно.
Сказал у интервью «Радио Свобода» оглядальник Роман Якаулевский. Что зараз наибольш актуальное у дочиненных двух держав у России и Беларуси? Эту тему мы будем обмерковывать с оглядальником нашего радио Виталием Цыганковым.
Блиц-анализ «Свобода».
Виталь зараз на телефонной связи. Витаю. Виталь, на вашу думку, какие пытания будут обмерковываться? Что миновито запотребовало раптом терминовой сустречи? Что наибольш актуальное у дочиненных двух держав теперь?
Доброй ранці, Алена. Я, безумовно, у многім згодны з тими меркаваннями, які тільки що прогучали з вусно поважаних політологів, і спробую дати гэтым же питанням некую, може, свой погляд, свою оцінку. Ну, можна сказати, що офіційні крыніцы повідомляють, серед іншого, що баки обміркують питання переходу на ринкове ціноутварення, а так само актуальні міжнародні проблеми. Ось калі пасабаваць гэтыя птушыныя бюракратызмы на нармальную беларускую мову, то выглядае, што пад рынкавым цэнаўтварэннем маецца на ўвазе якраз падвышэнне цэны на газ для Беларусі. А пад міжнароднымі праблемамі найперш грузіна-расійскі канфлікт і магчымы ўдзел Беларусі у плануемы Расіі асіметрычны адказ на размяшэнне элементаў амерыканскай супрацьраўнай абароны ў Польшы і Чэхіі. Вядома ж, беларускі бок магчыма захоча ўнесці ў парадак дня і пытанне прадстаўлення российского стабилизационного кредита по мерам 2 миллиарда долларов. Але, как мне кажется, на это питание военного отказа России разом со своим тенеодиным военным союзником, официальным Минском, питание того, у какой форме Россия будет протискивать этот отказ, и будет она потребовать размещения ракетных комплексов «Искандер», и вогули стратегичных бомбовиков, которые здольные нести ядерную зброю. Вот это будет тени самым головным и, меркую, максимум самым нелегким, болючим для многих белорусов, для многих наших слухачев питанием.
Ну и давайте, может быть, больше подробязно поговорим про то, на каким тле с внешнеполитичным и внутриполитичным и для России, и Беларуси отбывается эта встреча. И, власно кажучи, как эти внешние и внутренние чинники могут поуплывать на ее ходу?
Так, гэта тло было створана за апошнія дні многімі заявамі і пачаў тут, бадай, пэўны фон ствараць расійскі амбасадар у Беларусі Александр Сурыкаў. Нагадаем, што 12 жніўня на прэсавай канферэнцыі ён выступіў з рэзкім папрокам на адрес беларускага боку, заявіўшы, нагадаю, нам вельмі незразумела, чаму ўлады Беларусі захоўваюць ціплае маўчанне па сітуацыі ў Паўднёвай Асетыі. Лукашэнка не стаў ніяк публічна адказваць на гэта, але ў той самы дзень, літаральна праз некалькі гадзін, Пасля выказання Сурыкова Лукашэнка прыняў міністра замежных справаў Сергія Мартынова і даў яму канкрэтныя даручэнні па паліпшэнню адносінаў з США і краінамі Еўразвязу. На наступны дзень адміністрацыю беларускага прэзідэнта наведаў амбасадар Нямеччыны. Ну, у суботу, 16 жніўня, яшчэ праз некалькі дзён, як мы ўсе ведаем, на волю выйшаў Александр Казулін. Менавіта, нагадаем, ягонае вызваленне патрабаваў увесь час Захад як галоўны чыннік для налажвання нейкіх адносінаў з афіцыйным Менскам. І вось мы все бачым, мы все слухалі, чыталі, як увесь учорашні дзень праходзілі паведамлення, як тыя ці іншыя заходнія палітыкі і структуры вітаюць вызваленне Казуліна. Наколькі дапамогуць Лукашэнку гэтыя красамоўныя празаходнія жэсты? У любым выпадку беларускі прэзідэнт зрабіў гэта, каб больш утульна адчуваць сябе перад сустрэчай з Медзведзевым. Ці ўдасца яму адбіць расійскі націск? Што будзе аддадзена ў якасці ахвяры расейцам? Ці нейкія ваенныя пытанні? Ці прыватызацыя беларускіх прадпрыемстваў? Ну, гэта мы паспрабуем убачыць па выніках сустрэчы.
Я дякую нашому глядальнику Віталю Циганкову, з яким ми обмірковували, що зараз найбільш актуальне у дочиненнях двох держав, і спробували спрогнозувати, які питання будуть обмірковувати сьогодні керівники Росії і Білорусі Дмитрий Медведєв і Олександр Лукашенко. Ви слухаєте Радіо Свобода. Ну, а зараз про те, як підтримка білорусько-російських стосунків організовується, так би мовити, знизу. Градзенський БРСМ почав на августовському каналі своє мероприємство «Молодь за союзную державу», запросивши равнолетків з Москви. Протягнеться зльот цілий тиждень.
Ранішній репортаж «Свободи».
На августовском канале побывал наш корреспондент Сергей Остраўцоў.
Беларуская частка августовского каналу протягнулась от польской мяжи до Нёмана. Ее довжиня 22 километры. Минуло 2 года после реконструкции водной артерии. Улады признают, что за этот час там ничего не побудовали. Ни готелев, ни рестораций, отпочинок не наладжены и объект, по сути, не выкарыстовывается. И вось БРСМ вырашил провести, як зазначено, международный взлет молодевых организаций. Я вырашил потекавиться, чем же удельники будут займаться целый тыдень. Набравши номер, я почув у слухавцы приемный дзявочий голос, який вымовил призабытое сегодня слово «Абкам». Однак высветлить у Абкаме БРСМ, якая запланована программа на августовском канале, не отрымалася. Мне отказали.
Сейчас нет никого, кто бы мог прокомментировать. Видимо, на сайте все подробности, все, что можно сейчас уточнить.
З інтэрнэту мне ўдалося даведацца, што праграма вельмі насычана. Будзе ўскладанне кветак да помнікаў, наведванне памежнай заставы, а таксама, напрыклад, правядуць дзень дружбы Беларусі і Расіі і дзень патрыёта. А што думае пра мерапрыемства БРСМ іншая гарадзенская моладзь? Гаворыць актывіст незарэгістраванага руху за свабоду Павал Мажэйка.
На мой погляд, гэта праява абмежаванасці беларускай улады, бо нічога новага, акрамя перанецця старой савецкай традыцыі сабрацца на мяжы і махаць кулаком НАТО, выкарыстоўваючы моладзь, не прыдумана. На мой погляд, значна прасцей было б і значна лепей і перспектыўней было б сабрацца зноў жа на той же самай мяжы з беларускай, польскай, літоўскай моладзь, напрыклад, і зрабіць той же самы летнік, там, я веду, за свабоду дэмакратычную Беларусі і Європі, гэта было б значна лепей.
Я пацікавіўся таксама меркаваннем гарадзенскіх мінакоў. Што яны думаюць пра тыднёвы злёт, наладжаны БРСМ?
Я так думаю, что это показуха просто. Собраться там и действительно там повеселиться, какой смысл? Ну, не знаю, я считаю, что это как бы особо не имеет смысла. Просто еще очередную галочку БРСМу поставить за то, что они что-то сделали.
Я лічу, что, в принципе, їхня показуха там на каналі. Либо ж вони допомогли вон Червоному Крижу, який сьогодні почав городні збирати акцію дітям Осетії. Либо ж вони почали збирати ніякі гроші, там школьні прилади, там і все остатнє. І це був би ніякий сенс, коли вони хочуть показати, що вони там працюючі організації. А те, що вони там роблять, то все так само показуха, яку вони придумляють самі собі.
Ранішній репортаж «Свободи».
7:15. Я тим часом нагадаю, що у Мінську включений телефон автоотказник. Наш телефон 266-39-52. Він включений і у гэтыя хвіліны. Телефануйте ваші репліки, меркаванні, зауваги і розваги прогучаць у нашому ефірі. Ну а зараз уже ровно 7:15, і Кастусь Бендарук ще раз нагадає основні білоруські події.
Вакол Білорусі за 100 секундов.
Визволений з турми билий кандидат у президенти Олександр Казулін заявив, що приймає визволення як знак справедливості, але не може прийняти помилування з моральних міркуванняў. Казулін провів шерах зустрічав з опозиційними політиками, а на питання журналістів збирається відказати під час адмисловой прес-конференції. Старшиня Ради Європи Террі Дейвіс вітав визволення Казуліна і заявив, що не було необхідності відправляти його у турму на підставі сфабрикованих обвинувачень. Старшиня парламентської асамблеї Ради Європи Луїс Марія де Пуч назвав визволення Казуліна кроком у правильному керунку і заявив, що ПАРЕ буде сачить за ситуацією гаління правов чоловіка у Білорусі. У свою чергу Еўразвяз ще раз нагадав білоруським уладам, що усі політзняволені повинні бути визволені. Завершилася регістрація потенційних кандидатів у депутати. У Бірасійській області кандидатами у депутати Палати представників вилучені три сябри Білоруської соціал-демократичної партії «Громада». Сьогодні у суді Московського району Мінську почнеться розгляд позову Білоруського профсоюзу радіоелектронної промисловості до Мінгарвиконкаму. Профсоюз аспрэчвае забарону сходу ініцыятыўнай групы для збору подпісаў за аднаўленне льготаў на праезд для малазабяспечаных слаёў грамадства. Сёння ў Сочы Александр Лукашэнка сустрэнецца з прэзідэнтам Расіі Дзмітрыем Мядзведзевым. Лідары збіраюцца абмеркаваць пытанні пераходу на рыначнае цэнаўтварэнне, фармавання адзінай эканамічнай прасторы, паглыбленне інтэграцыйных працэсаў і міжнародныя праблемы.
І на дворі. Сьогодні амаль по всій Білорусі синоптики прогнозують збільшення ясного неба до 28 градусів тепла. Тільки у Гомелі ранком дощ, але у день так само має проясниться. Ви слухаєте Радіо Свобода і зараз огляд регіонального друку, який підрихтував Ягор Майорчик.
Газета «Наше слово» друкує репортаж з фестивалю рыцарской культури у Мстиславлі, який відбувся днями. На фесті можна було побачити рыцарські турніри, город майстров і білоруські гурти, які грають середньовічну музику. На сторонках «Нашого слова» так само ліст Оліга Трусова до Наталі П'яткевич про необхідність президентського декрету про упорядкування реставрації. І одночасово відказ спадару Трусову з Міністерства едукації про велику кількість спеціалістів у гэтай галіне. Крычаўская газета «Вольны город» абрала тэмай свежага нумара акалічнасці падпісной кампаніі за кандыдатаў на дэпутаты ў парламент. Распавядае рэдактар выдання Сергей Няроўны.
Артыкул «А нам за это ничего не будет». Рэфрэнам узята адно з пытанняў, якое вось чальцы ініцыятыўнай групы пачулі ад грамадзян, калі збіралі подпісы за мяне. В этом артыкале таксама пішацца о прыездзе спадара Мілінкевіча, які з'яўляецца чальцом маёй ініцыятыўнай групы, таксама збіраў на цэнтральным рынку подпісы за мяне. Пра то, як рэагавалі людзі, якія былі размовы з людзьмі.
Таксама «Вольны город» звяртае ўвагу на тое, што жыхарам Крычава сталі даступныя яшчэ 7 тэлеканалаў. Гэта натуральна добра, але сум выклікае адсутнасць інфармацыйных каналаў, якія б давалі аб'ектыўную інфармацыю грамадска-палітычнага кшталту, зазначае «Вольны город». Камсамольская правда в Беларусі паведамляе пра здарэнне ў адным з піянерскіх лагераў Беларусі. Болей за 20 выхаванцаў пацярпелі ад незразумелай пакуль медыкам хваробы. Падазрэнні на атручэнне не апраўдаліся. Прычыну хваробы шукаюць. Так само на сторонках выдання про тое, як Александр Лукашенко отпочивал у Сочи у спа-готелі «Родина», який належить російському олігарху Олегу Дерибаску.
Ви на хвалях Радіо Свобода, 7:19. Ну і зараз наша рубрика «Громадський редактор». Громадський редактор гэтага тыдня, нагадаю, Ярослав Бернікович з Глыбоччыны. Ён вылучаецца ў парламент па Глыбоцкай акрузе номер 22, куды ўваходзяць Глыбоцкі, Докшыцкі і Вушацкі раёны. Некалі яны былі па два бакі савецка-польскай мяжы. За кароткі тэрмін каманда Ярослава Бернікоўіча сабрала звыш 3,5 тысячаў подпісаў выбаршчыкаў. Дзе, у якім раёне лягчэй працавалася?
Thank you. Головний редактор «Свободи» – ви.
Моя округа знаходиться як на заході, це Глибоччина, так на сході, це Докшинський, Вушацький район. Перед початком виборчої кампанії мені телефонували і питалися, чи відрізняються виборщики у сходній і західній Білорусі. Я мав сказати одразу, казав, що напевно не відрізняються, це поміжні райони. Але коли почали збирати підписи, це дуже зауважено було. Значно легче на Глибоччині збирати підписи. Ну, я розумію, що мене тут ведуть, я давно тут працюю, обходив багато. Але коли ми ставили пікет у Шачах, я бачив, що люди ховають в очі, щоб не поглядіти на щит, щоб не звернути в очі там тій команді, яка стояла коля пікета. В очах бачив ніякий страх, ні агресії, ні підтримки. Просто ховали люди в очі. Те саме відбувалося, коли ми ходили по квартирах. Люди більш не напужені. Напевно, 20 год лишніх життя під комуністами дали такі ефекти. Я не можу сказати, що зміна на Ушаччині не відбувається. Є зміни і у сходніх білорусів наших. І те, що коли вони відмовлялися підписуватися за мене, але голосувати ще ж будуть за кандидатів не провладних.
Головний редактор «Свободи» – ви.
Я ще раз нагадаю, громадський редактор Радіо Свобода гэтага тыдня Яраслаў Берніковіч, які вылучаецца ў парламент па Глыбоцкай акрузе. Ну, а вось меркаванні адносна выбараў нашых слухачоў.
Меркаванне адносна ўдзелу ў выбарах. Удзел у выборах трэба увязаць з колькасцю прадстаўнікоў дэмакратычных сіл у выбарчых камісіях. Там, дзе выбарчыя камісіі упарадкаваны на палову дэмакратычнымі прадстаўнікамі, як у Грузіі выбранне прэзідэнта, там выбары абавязкова праводзяць. А дзе выбарчыя камісіі не маюць дэмакратычных прадстаўнікоў, альбо маюць мала аднаго ці двух, там выбарам аб'явіць байкот, пушчаць чынавенства і галасуюць, і падлічваюць галасы. Такі ўдзел у выборах будзе вельмі справядлівы, без адурмавання народа. Дзякую, жыхар Мінска.
Ідзёт предвыборнае шоу «Пропаганда». Вбіваецца сознанне людзей о необходимости этих выборов. Но народ-то давно понял, что толку от этих избранников, этих выборов никакого. А власть, депутаты не пропустят ни одного представителя от оппозиции. Разве забыли, что в свое время Лукашенко за руки ноги выкидывал этих оппозиционеров, как он говорит, с овального зала? А если бойкотировать выборы, то результат будет налицо. Потому что дикая охота короля Стаха всем надоела. Минск, Михаил.
Звонки на свободу.
Вялікі дзякуй за праўдзівыя навіны.
На наш народ так брыхаць не прыгожа вы робіце.
Вашы водгукі, пытанні і адказы.
На вашым радыё.
На тэлефоне і праз СМС.
Званіце ў Менску 266-39-52.
266-39-52.
Дасылайце СМС 391-22-24.
391-22-24.
А я еще додам, что нам можно писать и на адрес Менск 5, поштовая скрынка 111, индекс 220-005. Вы слухаете Радио Свобода 7 годину и амаль 24 хвилины. Ну а зараз форум Свободы, агляд меркаванию наведника у нашего сайта свобода.орг. Этот форум подрихтовали Сергей Шупа и Вячеслав Ракицкий.
Чытачы сайту «Свабоды» вітаюць вызваленне Александра Казуліна і называюць розныя прычыны, чаму раптам адбылося датэрміновае вызваленне. Многія звяртаюць увагу на тое, што невыпадкова гэта здарылася напярэдадні парламенцкіх выбараў. Вось меркаванне Сержука Аржанцева з Клімавічаў.
Усё проста. Улады рыхтуюцца правесці гэтую выбарчую кампанію, як і заўсёды, паводле даўно адпрацаванага сцэнару. Таму спадарства ніякіх заўчасных спадзяванняў. Разам з тым, пад ціскам абставінаў, улады вымушаны пагандлявацца з Захадам. Відавочна, што яны не збіраюцца прапаноўваць чесныя і празрачныя выбары. Трэба нешта такое, што будзе ўспрынята як сур'ёзная саступка, ды і электарат трэба ўразіць, каб меней слухаў пра апошнюю дыктатуру ў Еўропе.
Александр Жменску выказвае меркаванне, што выпусцілі на волю Казуліна незадоўга да выбараў таму, што ён не зможа паўплываць на сітуацыю ў прынцыпе, але будзе створана ілюзія дэмакратычнасці выбарчай кампаніі.
Факт вызвалення Казуліна адбыўся, безумоўна, пад ціскам усясветнай супольнасці, як выкананне адной з умоваў еўразвязу. Да таго ж удзельнічаць у выбарчай кампаніі ён ужо не зможа. Партыі ў яго, той самай, якая аднойчы так нечакана з'явілася, практычна таксама няма. Зусім незразумела, чаму некаторыя звязваюць з ім нейкія надзеі. Гэта чалавек, які актыўна працаваў у камандзе Лукашэнкі, а пасля адстаўкі за нейкія грахі кінуўся ў апазіцыйную палітыку. І што? Прыйшоў, убачыў, не перамог. Гэта палітык? Думаю, што не. У моцы характару яму не адмовіш, а прынцыпаў ніякіх.
На думку чытача, які падпісаўся літарамі БР, вызваленне Казуліна можа пераблытаць карты апазіцыі ў выбарчай кампаніі, а гэта пойдзе на карысць уладзе.
Выпусцілі, каб узмацнілася канкурэнцыя ў апазіцыі. У Казуліна жалезны аргумент, а дзе вы былі, пакуль я пакутваў пад ярмом крывавага рэжыму. У гэтых умовах асноўныя намаганні апазіцыйных лідараў будуць накіраваныя на захаванне свайго месца пад сонцам, грантаў і іншага, і недапушчэння Казуліна да гэтай кар.
А вось чытач, які назваўся Александрам, убачыў вызваленне Казуліна добрую волю кіраўніка Беларусі.
Вельмі рады, што нешта з Лукой здарылася. Каб было болей такіх учынкаў, можа і дараваліся яму б даўгі нашыя, ды і ягоныя.
Чытач Паўлюк лічыць, што вызваленне Александра Казуліна – адзін з першых крокаў у справе паляпшэння іміджу Беларусі, над якой пачаў працу іміджмейкер Беларусі Лорд Белл.
Пасля маўчання афіцыйных беларускіх уладаў наконт вайны ў Асетыі, гэта другі крок, які пракантраляваў Лорд Белл. На працягу тыдня павінны выпусціць і астатніх.
Агляд наведнікаў форуму, меркаванняў наведнікаў форуму падрыхтавалі Вячаслаў Ракіцкі і Сергей Шупа. Вы слухаеце Радыё Свабода. Зараз у Менску 7:27 і некалькі словаў пра аўтарскія перадачы, якія мы прапануем вашай увазе сёння ўвечары. Кожны аўторак выходзіць у эфір новае падарожжа свабоды. Куды гэтым разам запрашае нас Зміцер Бартосік.
Сергей Сідор, навуковец-географ, аўтар школьнага падручніка па геаграфіі, лічыў сябе паслядоўнікам Аркадзя Смоліча і грамадзянінам БНР. Ён памёр роўна 10 гадоў таму і пахаваны на могілках у сваёй роднай вёсцы Янаўшчыне з Эльвінскага раёна. На чырвоным гранітным надмагільным камяні так і напісана «Грамадзянін Беларускай Народнай Рэспублікі Сергей Сідор». Пра вёску Янаўшчыну слухайце чарговую перадачу серыі «Падарожжы свабоды».
Сёння таксама у нашым эфіры «Вольная студыя». 40 гадоў таму, у жніўні 1968 году, савецкімі войскамі была акупаваная Чэхаславаччына, кіраўніцтва якой Масква падазравала ў неляяльнасці да сацыялістычнага выбару. Чаму Захад не выступіў на абарону незалежнай краіны? Хто ў Беларусі адкрыта выказаў салідарнасць з паняволенымі народамі? За што беларусы павінны папрасіць прабачэння ў чэхаў і славакаў? Пра гэта ды іншае Міхай Скобла будзе гутрыць з гісторыкам Анатолем Сідарэвічам у перадачы «Вольная студыя». Сёння ж мы пагаворым і пра падтрымку беларускай дыяспары і Грузіі.
Беларуская дыяспара ў розных краінах свету выказвае салідарнасць з Грузіяй у сувязі з апошнімі падзеямі на Каўказе. Гэтыя акцыі, заявы і лісты ў амбасады і інфармацыйная падтрымка. Для арганізацыі ў беларускага замежжа гэта не першы выпадак праявы актыўнай грамадзянскай пазіцыі ў сувязі з падзеямі наўпрост з Беларусію не звязанымі. Чаму для беларусаў замежжа гэта важна, ці падзяліла беларускую дыяспору гэтая падзея, слухайце ў новай перадачы «Беларуская замежжа».
Татьяна Поклад запросіць вас на перадачу «Беларуская замежжа» сёння пасля 18 гадзіны. Такім чынам, вольная студыя, падарожа свабоды, «Беларуская замежжа» і паштовая скрынка 111 сёння пасля 18. Нагадаю, што «Радыё Свабода» ў эфіры кожны дзень ад 6 да 8 раніцы, ад 6 вечара да поўначы. У эфіры «Радыё Свабода» у пражскай студыі па-ранейшаму Алена Радкевіч.
І Кастусь Бандарук.
Яшчэ раз дзень добры. Сёння аўторак, 19 жніўня. Нагадаю, сёння мы сярод іншага спрабуем спрагназаваць, пра што будуць гутарыць пры сустрэчы Мядзведзеў і Лукашэнка. Абмяркоўваем, чаму на аўгустоўскі канал замест сапраўдных вязуць палітычных турыстаў. Мы яшчэ даведаемся, якія прэтэнзіі група грамадзянаў праз суд выстаўляе менскаму гарвыканкаму, падсумуем вынікі яшчэ аднаго алімпійскага дня, пагаворым пра праблемы леварукіх людзей, прапануем ранішнія рубрыкі і анонс перадач.
Але спярша яшчэ раз коратка пра падзеі ў свеце.
Вакол свету за 100 секундаў.
Сёння ў Брусэлі адбудзецца нарада міністраў замежных справаў краінаў НАТА. У цэнтры ўвагі расійска-грузінскі канфлікт. Намеснік начальніка генеральнага штабу ўзброеных сілаў Расіі Анатоль Нагавіцін паведаміў, што Расія пачала адвод войскаў з Грузіі. Расійскія войскі павінны вярнуцца ў так званую зону бяспекі, якую яны займалі да ўзброенага канфлікту ў Грузіі. Тым часам Міністэрства замежных справаў Грузіі заяўляе, што ніякіх прыкметаў вываду расійскіх войскаў у прыватнасці з раёну гораду Горы няма. Расія гатовая аказаць дапамогу паўдзённай Асеціі пры фармаванні ўраду, заявіў расійскі прэм'ер Уладзімір Пуцін. Учора прэзідэнт паўдзённай Асеціі Эдуард Какойты адправіў у адстаўку ўрад рэспублікі, абвінаваціўшы яго ў неэфектыўным выкананні даручэнняў. Прэзідэнт Расіі Дзмітрый Мядзведзеў уручыў ва ўладыкаўказе ўзнагароды 28 вайскоўцам за іхны ўдзел у баёх у паўдзённай Асеціі. Сёння ў Расію прыбывае прэзідэнт Міжнароднага камітэту Чырвонага крыжа Якоб Каленбергер. Ён абмяркуе з расійскім кіраўніцтвам шляхі пераадолення наступстваў узброенага канфлікту ў паўдзённай Асеціі. Каленбергер наведае таксама ўлады Каўказ і Цхінвалі. Камітэт ААН у справах дыскрымінацыі выказаў заклапочанасць усё часцейшымі актамі гвалту на расавай глебе ў Расіі. У заяве камітэту адзначаецца, што ахвярамі нападаў усё часцей становяцца выхадцы з Каўказу і Цэнтральнай Азіі. Намеснік кіраўніка Міжнароднага агенцтва атамнай энергетыкі Олі Гайненен прыбыў у Тагаран на перамовы ў справе іранскай ядзернай праграмы. Міжнародная супольнасць спрабуе пераканаць Іран спыніць працы над узбагачэннем урану.
Кастусь Бандарук, вакол свету за 100 секундаў. 7:33, і я яшчэ раз нагадаю тэмы сённяшняй праграмы. Сёння Александр Лукашэнка сустракаецца з Дмітрыем Мядзведзевым. Аглядальнікі прагназуюць нялёгкую для кіраўніка Беларусі размову. На алімпіядзе 20-гадовы штангіст прынёс першае золата для зборнай Беларусі. Сёння пачынаецца судовы працэс супраць Мінгарвыканкаму. Чыноўнікаў абвінавачваюць у заціскання грамадскіх ініцыятываў. У доследах мы пагаворым пра плюсы і мінусы леварукасці. Вы пачуеце таксама гукапіс Александра Памідорова і, як заўсёды, па раніцах прагноз надвор'я. Сёння амаль па ўсёй Беларусі сіноптыкі прагназуюць збольшага яснае неба да 28 градусаў цяпла. Толькі ў Гомелі ранкам дождж, але ўдзень таксама мае праясніцца. Радыё Свабода, 7:34. Сёння ў Сочы сустракаюцца прэзідэнты Расіі і Беларусі. Дмітрый Мядзведзеў і Аляксандр Лукашэнка ў фармаце сам-насам паразмаўляюць другі раз. Упершыню яны сустрэліся 22 чэрвеня на тэрыторыі Берасцейскай крэпасці. Тады абодва прэзідэнты ўдзельнічалі ў жалобным мітынгу рэквіеме, прысвечаным дню усенароднай памяці ахвяраў Вялікай Айчыннай вайны. З працягам тэмы Уладзімір Глот.
Аглядальнікі адразу звярнулі ўвагу. Інфармацыя аб сочынскай сустрэчы выйшла не з адміністрацыі расійскага альбо беларускага прэзідэнта. Час і месца спаткання назваў кіраўнік расійскага ўраду Уладзімір Пуцін. Ён жа, хаця і вельмі цьмяна, вызначыў і тэматыку размоваў. Прэзідэнты працягнуць перамовы па ўсім комплексе пытанняў. Палітолаг Алесь Лагвінец, які вывучаў міжнародныя дачыненні ва ўніверсітэце Страсбуру, з гэтай нагоды адзначае:
как двух независимых держав такая информация, которая появлялась об одних институциях улады про встречи представников инших, она была вельми недоречной. Але это показывает как раз нетранспарентный и вельми, я хотел сказать, нехеглую конфигурацию и непрозристую стосунку помеж Беларуси и России.
Московский политолог Андрей Суздальцев лечит. Размова у Сочи у реште-решт выйдя на пытание об четвертом термине президентства Александра Лукашенко.
Основная тема встречи выльется в одно – в обсуждении политической судьбы Лукашенко, то есть четвертый президентский срок. То, чем занимается Лукашенко в диалоге с Западом, это легитимизация четвертого президентского срока, это сейчас будет вопрос обсуждаться и с Москвой. То есть фон «Союзнический долг», попутные вопросы «Газ», «Нефть», «Кредиты», «ПРО».
Міжнародны аглядальнік Роман Якаўлеўскі звяртае ўвагу. Паводле расійскіх медыяў, нядаўная сустрэча прэм'ераў Пуціна і Сідорска прайшла ў вельмі халодных танах.
Гэта тоже уводзіць пэўную інтрыгу ў сустрэчу ў Сочы. Пад большым пытанням аказаўся пажаданы 2-мільярдны крэдыт расійскі. І гэта звязваюць з пазіцыяй афіцыйнага Мінска, які на погляд Крымля так і не падтрымаў прямо и открыто дзеянне России у российско-грузинского, а менавіта так трэба сказаць, конфликте у паднёвай Асіты.
Андрей Суздальцев так само лічыць, невыразная беларуская позиция у Кавказской войне подштурхнула до сочинской сустрэчы. Медведев фактично выклікаў Лукашенко на диван. Российский президент хоча даведацца, чаму хаўруснік так невыразна паводзіў сябе ў гэты час. І гэта ж не просты хаўруснік, а краіна, з якой Россия мае союзную домову, подкресливая политолог Суздальцев.
Согласно которому Россия должна была получить Белоруссии в автоматическом режиме политическую поддержку. Не выражение сочувствия там и там помощи гуманитарной, само собой, а именно политическую поддержку. То, что договор заключался политически, создавался одно государство.
Роман Якаўлеўскі прогнозуя, Александру Лукашенко будет тяжко у Сочи потлумачить свои поводины.
Беларусь и Россия – две частки небыто единой союзной державы. И действительно отбывается невероятное, когда одна частка этой виртуальной, на мой погляд, державы воюет, а другая это фактично не подтрымливая. Ну, дивно.
Міжнародны аглядальнік Раман Якаўлеўскі. Якія пытанні будуць абмяркоўваць Мядзведзеў і Лукашэнка? Што зараз найбольш актуальнае ў дачыненнях дзвюх дзяржаў, што запатрабавала раптам тэрміновай сустрэчы? Гэтае пытанне я задала паўгадзіны таму ў жывым эфіры нашаму аглядальніку Віталю Цыганкову.
Бліц-аналіз свабоды.
Офіцыйныя крыніцы паведамляюць, сярод іншага, што бакі абмяркуюць пытанні пераходу на рынкавае цэнаўтварэнне, а таксама актуальныя міжнародныя праблемы. Ось калі пасабываць гэтыя птушыныя бюракратызмы на нармальную беларускую мову, то выглядае, што пад рынкавым цэнаўтварэннем маецца на ўвазе якраз падвышэнне цэны на газ для Беларусі. А пад міжнароднымі праблемамі найперш грузіна-расійскі канфлікт і магчымы ўдзел Беларусі у плануемай Расіі асіметрычны адказ на размяшчэнне элементаў амерыканскай супрацьзаконнай абароны ў Польшы і Чэхіі. Вядома ж, беларускі бок, магчыма, захоча ўнесці ў парадак дня і пытанне прадстаўлення расійскага стабілізацыйнага крэдыту памерам 2 мільярды даляраў. Але, як мне здаецца, навіта пытанне ваеннага адказу Расіі разам са сваім ці не адзіным ваенным саюзнікам, афіцыйным Менскам, пытанне таго, у якой форме Россия будет протискивать этот отказ, ти будет она потребовать размещения ракетных комплексов «Искандер», ти вогули стратегичных бомбовиков, якие здольные нести ядерную зброю. Вот это будет ти не самым главным и, меркую, максимум самым нелегким, болючим для многих белорусов, для многих наших слухачев питанием.
Ну и давайте, может быть, больше подробязно поговорим про то, на каким тле с внешнеполитичным и внутриполитичным и для России, и Беларуси отбывается эта встреча. И, власно кажучи, как это внешние и внутренние чинники могут поуплывать на ее ходу?
Так, это тло было створено за апошние дни многими заявами, и почав тут, бодай, певный фон створать российский амбассадор в Беларуси Александр Суриков. Нагадаем, что 12 жнивня на прессовой конференции он выступил с резким попроком на адрес белорусского боку, заявивши, нагадаю, нам вельми незразумело, чему улады Беларуси заховывают теплое молчание по ситуации в Поднёвой Осетии. Лукашенко не стал нияк публично отказывать на это, але у той самый день, литерально праз несколько годин, после выказывания Сурикова, Лукашенко принял министра замежных справ Сергея Мартынова и дал ему конкретные доручения по полепшению отношений с США и краинами Евразвязи. На наступный день администрацию белорусского президента наведал амбассадор Немеччины. Но в субботу, 16 жнивня, еще праз несколько дней, как мы все ведаем, на волю вышел Александр Казулин. Менавіта, нагадаем, его на вызволение потребовал весь час Захад как головный чинник для налаживания неких отношений с официальным Минском. И вот мы все бачим, мы все слухали, читали, как весь вчерашний день проходили поведомления, как ты и те иншие заходние политики и структуры витают вызволение Казулина. Накольки допомогуть Лукашенко эти красомовные прозаходные жесты? В любом выпадку, белорусский президент зарабил это, как больше утульно отчувать себе перед встречей с Медведевым. Ти удастся ему отбить российский натиск? Что будет отдадено в якости ахвяры российцам? Ти некие военные пытания, ти приватизация белорусских предприятий? Ну, в этом мы попробуем убачить по выниках встречи.
Якія пытанні будуць абмяркоўваць Дмітрий Мядзведзеў і Александр Лукашенко, на якім знешнепалітычным і ўнутрыпалітычным тле для Расіі і Беларусі адбываецца гэтая сустрэча, мы абмяркоўвалі з аглядальнікам нашага радыё Віталем Цыганковым. Вы слухаеце Радыё Свабода.
Белсат. Першая незалежная ад уладаў тэлебачанне ў Беларусі, якое ствараюць беларусы для беларусаў. Штодзённа запрашаем на аб'ектыў. Поўная інфармацыя без цэнзуры. Толькі ў нас цікавая публіцыстыка, дакументальнае кіно і рэпартажы непасрэдна з Беларусі. На Белсаце найлепшая музыка, серыялы, мастацкія фільмы і тэлевізійны тэатр. www.belsat.eu Белсат. Твоё права выбору.
И запрошаем вас весь день сачыць за новинами на нашем сайте свабода.орг. 7:42. Сёння у московском суде Минску пачнецца судовый процесс паводле пазову грамадзянаў, якія дамагаюцца вяртання льгот у карыстанні грамадскім транспартам. Больш падрабязна раскажа Олег Груздзіловіч.
У канцы чэрвеня група грамадзянаў падала ў Мінскі гарвыканкам заяву на правядзенне сходу ініцыятыўнай групы, якая дабіваецца вяртання ільготы ў карыстанні грамадскім транспартам. Заяўнікі знайшлі ў горадзе тры пляцоўкі, дзе маглі б сабрацца, але чыноўнікі адмовілі ва ўсіх трох варыянтах, прычым без тлумачэння дакладных прычын. Пра сённяшні суд Геннадзь Федынич, адзін з аўтараў пазову.
Как наши суды судят на сегодняшний час, а лишь мы уверены в том, и я бы хотел, чтобы улады были уверены в том, что мы сход громадян проведем, потому что то, что сделала улада относительно до пенсионеров, студентов и наученцев, не вытримает никакой критики.
По воле Геннадия Федыниша, позбавление льготы мощно ударило по кишенях пенсионеров, студентов, наученцев и их батьков. На проезд з іх спаганяюць усё больш грошай. Між тым прыбыткі не растуць, а наадварот падаюць. Плата за навучанне для студэнтаў трывала падвышаецца, прыводзіць прыклад Геннадзь Федыніч. Калі ініцыятары заявілі пра намер збіраць подпісы за вяртанне льготы, кажа прафсаюзны актывіст Геннадзь Федыніч, сотні людзей выявілі жаданне далучыцца да гэтай ініцыятывы. Менавіта тая актыўнасць і спалохала чыноўнікаў гарвыканкаму, мяркуе Геннадзь Федыніч. У Мінгарвыканкаме рашуча абвержлі меркаванне, што гарадскія ўлады не будуць стрымліваць законныя ініцыятывы грамадзян, кажа Алена Лёгкая, кіраўнік прэсавай службы.
Горасполком заинтересован заинтересован в том, чтобы люди высказывали свое мнение, и всегда идет навстречу населению. Если нарушается порядок проведения массовых каких-то пикетов и шествий, то есть закон, который горосполком выполняет. Если его нарушают, вопросы решаются в суде.
Разом с Геннадием Федоровичем интересы инициативной группы у суде будут отстоивать Владимир Страх, Миколай Пахабов и Игорь Комлик. Они вырешили не наймать адвоката. Два з нас мають юридичну адукацію, сказав Геннадій Фединич. Коли суд стане на бок громадян і Мінгарвиконкам дозволить провести ініціативний сход, а потім ініціативна група буде зареєстрована у центрі виборкамі, у активістів буде місяць, каб собрати 50 тисяч підписів і ініціювати вертання льготи на проїзд праз парламент. Нагадаємо, гэтай льготи школьники, студенти, навученці і пенсіонери позбавилися у снежні 2007 року у виніку прийняття відповідного закону. Вуличні акції протесту, які проводили мінські студенти, хутко були спинені владами.
Открий свободу у інтернеті.
Самые острые питання.
Самые недоступные особи.
Самый демократичний сродок.
Онлайн-конференції у інтернеті.
Адрес свобода.орг. Сім годин 45 хвилин. Ви слухаєте Радіо Свобода. Кастусь Бондарук. Я ще раз нагадаю основні білоруські події.
Вакол Білорусі за 100 секунд.
Визволений з турми били кандидат у президенти Олександр Казулін заявив, що приймає визволення як знак справедливості, але не може прийняти помилування з моральних міркуванняў. Казулін провел шерах сустрэчаў з апазіцыйнымі палітыкамі, а на пытанні журналістаў збіраецца адказаць падчас адмысловай прэс-канферэнцыі. Старшыня Рады Европы Тэры Дэвіс вітаў вызваленне Казуліна і заявіў, што не было неабходнасці адпраўляць яго ў турму на падставе сфабрыкаваных абвінавачанняў. Старшыня парламенцкай асамблеі Рады Европы Луіс Марія де Пуч назваў вызваленне Казуліна крокам у правільным кірунку і заявіў, што парэ будзе сачыць за сітуацыяй у галіне правоў чалавека ў Беларусі. У сваю чаргу Еўразвяз яшчэ раз нагадаў беларускім уладам, што ўсе палітзняволеныя павінны быць вызваленыя. Завершилася регістрація потенційних кандидатів у депутати. У Біросійській області кандидатами у депутати Палати представників вилучені три сябри Білоруської соціал-демократичної партії «Громада». Сьогодні у суді Московського району Мєнську почнеться розгляд позову Білоруського профсоюзу радіоелектронної промисловості до Мінгарвиконкаму. Профсоюз аспрэчвае забарону сходу ініцыятыўнай групы для збору подпісаў за аднаўленне льготаў на праезд для малазабяспечаных слаёў грамадства. Сёння ў Сочы Александр Лукашэнка сустрэнецца з прэзідэнтам Расіі Дзмітрыем Мядзведзевым. Лідары збіраюцца абмеркаваць пытанні пераходу на рыначнае цэнаўтварэнне, фармаванне адзінай эканамічнай прасторы, паглыбленне інтэграцыйных працэсаў і міжнародныя праблемы.
І надвор'я. Сьогодні амаль па ўсёй Беларусі прагназуюць збольшага яснае неба да 28 градусаў цяпла. Паўсюль ясна. 7 гадзін 47 хвілін. Алімпіада. Учора 20-гадовы штангіст Андрэй Арамнаў прынёс першае золата для зборнай Беларусі. Пасля няўдалых выступаў у традыцыйна паспяховых дысцыплінах, калі дачасна сышлі з дыстанцыі алімпійскія чэмпіёны розных гадоў Эліна Зверава, Яніна Карольчык, Юлія Несцярэнка, Канстанцін Лукашык ды іншыя, перспектыва залатых узнагародаў нават для адмыслоўцаў падавалася прывіднай. Несуцяшальныя прагнозы адкарэктаваў спартовец, якога калі і прарочылі ў чэмпіёны, то, так бы мовіць, запасным варыянтам. Цяпер з намі на сувязі Ігар Карней, які пацікавіўся ў спецыялістаў, у чым сакрэт поспеху аднаго з самых маладых прадстаўнікоў беларускай каманды. Ігар, добрай раніцы, дык у чым жа ён гэты сакрэт?
Добрый раніцы. Ну, на думку многіх экспертаў, сакрэт менавіта ў маладосці, бо першы сур'ёзны поспех для бальшыні прыходзіць менавіта ў тым узросце, калі асаблівай ролі не маюць аўтарытэты. Ну, зноў жа дастаткова згадаць трыумф 16-гадовага гарадзенскага стралка Канстанціна Лукашыка ў алімпійскай Барселоне 92 году, ці дэбют, удалы дэбют 24-гадовай Яніны Карольчык у Сіднэі 8 гадоў таму, ці зноў жа сенсацыю Афіна 24-гадовую Юлію Нестярэнку. Той же выпадку з 20-годовым Арамновым, які ўпершыню прыехаў на Олімпіяду і псіхалагічна не паспеў, так бы мовіць, згарець ад залішняга хвалявання, якое ўласцівае больш вопытным спартоўцам. Гэта па-першае. А па-другое, як лічыць адзін з самых паспяховых беларускіх трэнераў Рэнальд Кныш, які падрыхтаваў не адну алімпійскую чэмпіёнку ў спартовай гімнастыцы, львіная доля поспеху залежыць ад настаўніка. Так вось, на думку спадара Кныша, у Беларусі вялікая праблема з трэнерскімі кадрамі, якія сваім узроўнем не адпавядаюць сучасным патрабаванням.
Хоць у нас зараз у акадэміі фізічнае выхаванне 5 гадоў цягнецца навучанне, але насамрэч ніякія веды ў людзей не ўкладаюцца. Усіх рыхтуюць па тых жа методыках, як і я 50 гадоў таму вучыўся. Калі я пачаў трэніраваць, то адразу зразумеў, усё маё спортмайстэрства, якім я так ганарыўся, на якое так спадзяваўся, што дапаможа ў трэнерскай працы, ні на што не вартае. Гэтаму ў Беларусі не вучаць. Мала за тое, іх калі і вучаць, то толькі шкодным трэнерскім пастулятам. Прыкладам такім, што адразу навучы як-небудзь, а потым выправіш. Гэта вялікае глупства, бо навучанае выправіць ужо немагчыма. Ці перадача спартоўца ад трэнера да трэнера. Гэта таксама беспрасветнае глупства.
Перадача ад трэнера к трэнеру. Гэта тоже удивительная глупасць.
Гэта быў адзін з самых паспяховых беларускіх трэнераў Рэнальд Кныш. Я нагадаю, з намі на сувязі Ігар Карней. Ігар, ну ўсё ж такі нельга адназначна казаць, што ў падрыхтоўцы спартоўцаў усё правільна, усё правальна дакладней. Пэўныя вынікі беларускія атлеты дэманструюць і на пекінскай алімпіядзе, дзе гаспадарам гульняў не могуць супрацьстаяць нават гранды сусветнага спорту.
Натуральна, але на тле самай значнай сваёй гісторыі прысутнасці беларусаў на алімпійскіх гульнях ад спартоўцаў чакалі крыху больш аддачы. І, дарэчы, у якасці станоўчага прыкладу працы з атлетамі Рэнальд Кныш прыводзіць каманду, якая рыхтуе штангістаў, штурхальнікаў ядра і молату, а таксама адзінага прадстаўніка Беларусі ў гульнявых відах спорту, гэта жаночы баскетбол. Так вось, менавіта раней згаданыя дысцыпліны зрабілі асноўны ўнёсак у медалёвы актыў Беларусі. А сёння, дарэчы, о палове 10-й паводле менскага часу, досыць хутка, выхаванкі трэнера Анатолія Буяльскага ў 1/4 фіналу сустрэнуцца з камандай Кітаю. Перамагчы гаспадыні Олімпіяды складана, але такая задача перад баскетбалістамі пастаўленая. Таксама на перамогу арыентаваныя прадстаўнікі мужчынскіх заплываў на байдарках і каноэ. Адразу два экіпажы, чацвёрка і двойка, а таксама адзіночка Аляксандра Жукоўскага паспрачаюцца за алімпійскія медалі. Дарэчы, як лічыць трохразовы алімпійскі чэмпіён у веславанні Уладзімір Парфяновіч, поспехі ў гэтай дысцыпліне таксама не зусім адпавядаюць лёгіцы, бо ў Беларусі створаны, як выказаўся спартовец, узорна-паказальны шаратон у Берасці, дзе мусяць трэніравацца весляры. Пры гэтым арэндаваць дарожку на канале рэч не танная, але пасля будаўніцтва комплексу вырашана, што дысцыпліна базай забяспечаная і развіваць веславанне ў іншых рэгіёнах фактычна спынілі.
То, что тычется веслования академичного и веслования байдарки каноэ, коли будуем эти каналы, а не укладаем гроши в маленькие базы, повинны в озерах побудовать, там в мостах, где тренируются спортовцы. А тут шаратон на канале. Мы повинны сделать так, как дети занимались. На во что ты канал? Натягнули б 9 дорожек и провели б споборництвы у любым другим месте. Повинны детям дать. Ни водного туалету, душу нема. Для этого не треба строить канал. Как приезжали атлеты и інше. Это и кольки дзяцей мы привели в наш вид спорта.
Уладзімір Парфянович. Я нагадаю, што пасля атрымання залатога алімпійскага медалю Андрэем Арамновым Беларусь займае 28 месца сярод 72 краінаў, а паводле агульнай колькасці медалёў уваходзіць у лік першых 15. Алімпійскую тэму мы абмяркоўвалі з Ігарам Карнеем. Радыё Свабода. Днямі свет адзначыў міжнародны дзень леўшуноў. На зямлі іх агулам больш за 500 мільёнаў, прыкладна кожны дзясяты. Доўгі час у школах і дзіцячых садках леўшуноў перавучвалі, прымушаючы трымаць відэльцы, лыжкі, нажніцы ды асадкі правай рукой. Як цяпер ставіцца да леварукасці, дазнавалася Юлія Рымашэўская.
На леваруких доўгія стагоддзі глядзелі з недаверам. Такая рэпутацыя тлумачылася проста. Мяркуецца, што леваруким быў д'ябал. Не дзіва, што асабліва не любілі леўшуноў у сярэднявеччы. Леварукасць тады разглядалася як дадатковы аргумент на доказ вядзьмарства ці іншай нячыстай дзейнасці. Калі да рэчаіснасці пачалі ставіцца больш навукова, з'явіўся іншы погляд на з'яву. Паводле некаторых даследчыкаў, кожны дзясяты леўшун патэнцыйны геній. Сярод знакамітых Ньютон і Эйнштейн, Леанарда да Вінчы і Пікаса, Чарлі Чаплін, Моцарт, Білл Гейтс, Гейтс, Мерлін Монро, де шмат і шмат інших. Тепер реабілітовані у вачо громадства леворукі люди мають навіть свій міжнародний день леушунов. Ідея увести такі звичай належить сябрам британського клубу леворуких. У першиню англічані відзначили день леушунов 13 жнівня 1992 року, а пазней до Британії долучилися інші країни. У Білорусі леушуни так само гуртуються у суполки. Уже 2 роки у рамках інтернет-ресурсу «Онлайнербай» розвивається адмисловий форум «Левша Тім». Створальник форуму под ніком «Програміст» каже, що об'єднує сябра у форуму усвідомлення своєї неподобності до інших.
У нас не так много, когда людей не так много, они стремятся объединиться хотя бы посредством онлайн-форума. Приятно, знаешь, что есть еще несколько десятков таких же леворуких. За 2 года там набралось уже 53 человека.
Поводле назирання у моего суразмовцы, у левшунов есть некоторые огульные рысы.
Из парней, у кого левша, как правило, очень некрасивый почерк. У девчонок, наоборот, левши девчата очень красивый почерк.
Еще 20 годов тому наставники и выхователи у садках настойливо перевучивали леворуких детей. Тепер лічиться, що перевучування леушунов, особливо у ранньому зрості, шкодне і може спровокувати нервово-психічне розстройство. Володіння правою чи лівою рукою визначається не жаданням чи капризами дитяти, а адмисловою організацією мозку. Тому тепер у школах і садках леушунов сприймають як єсть, розповідає мати 5-річного Данила Юлія.
В садку, коли там вихователька каже, зараз діти, візьмемо садку в праву руку. Данік бере садку в ліву руку, після виправлялася вона, тому що розуміла, що Данік не підходить під
Але навчитися писати лівою рукою – це тільки початок пристосування до життя у світі праворуких. Особливо тяжко це для праворуких батьків, які мають ліворуке дитя. Бо, каб навчити нешто робити лівою рукою, треба самому це вміти, протягує розповідь Юлія.
Тримати лижку, затим ножницю, то я це, відомо, все показувала йому правою рукою. І він не мог зрозуміти. Коли я брала в ліву, отримувалося воно просто жахливо. І мені там спробувала ніяким чином сама перед люстерком брати там ножницю, лижку, порівнювати, як це будет с правой рукой, ну и после показывала ему завязывание там шнурков, там я несколько раз спробовала, каким чином. Фактично я сама училась левой рукой. Есть проблема с корыстанием компьютера, потому что мышка все-таки пристосованная под правшу.
Менавіта для того, как притягнуть увагу громадства до гэтких незручностей, и отзначают Международный день леушунов. Треба зауважить, что маркетологи інших країн зреагували на его довольно худко. У Англии выдается адмысловый часопис, различенный на леворукую аудиторию. Есть адмысловые крамы, где можно набыть пристосованные для їх ножи, ножниці, спортивні приналежності і навіть комп'ютери з перевученою клавіатурою. У Білорусі такого поки нема. Тому леворуким людям застається тішити своє самолюбство виниками шматликих дослідженнів. Поводле їх, леушунам уластивая добра розвита інтуїція, вобразна пам'ять, глибіше усприйняття фарбов, гуков, пахов, дух новаторства і поспіховість у творчих професіях. А ще леворукой Мерлін Монро приписують виказування, що леушуни ліпі цілуються. Але науково це поки не підтверджено.
Гісторія і сучасність незалежної білоруської музики.
5 разів на тиждень.
Зранку і увечері.
У передачі Олександра Помідорова.
Гукапіс.
Протягнем высветлять околичности творчего становления до столения группы «Ляпис Трубецкой». Дарэчы, з'явилася назва литерально перед триумфальными 3 кулерами пана Лёгі с творчестью одного поэта, описанного в оповести Ильфа де Петрова «12 креслов». Был там таки, видачи, творца, таки поэта Никифор Ляпис Трубецкий. Перемога на таким важным да важным фесте хлопцу сперша кинула у приемности и популярности, ну хай себе и дагэтуль у студентских колов, а потом трапили они у роспач, а что робить далей? Бо тады ніхто, зрэшты, не збіраўся сур'ёзна займацца музычнай кар'ерай. Час ад часу гурт у выглядзе дуэту Сергея Міхалка да басыста выступаў са сваімі песенкамі па альтэрнатыўных вечарынах. Але у осень того ж 1990 году студентское выдание «Такая жизнь 2» обвестило про великий фестиваль под назвой «В оборону музычных меньшинств». Склад удельников уражу. Там были выключены группы и выканавцы, что были запотребованы на момент у студентским да молодевому сиротку. Ляпис Трубецкий для выступа узмацнились с скрипачом Виталием Дроздовым, да с саксофонистом Лешем помянувшцей Сироп, что выглядал так, что немагчыма было зразуметь, это девка альбо хлопец. Гэтым і карысталася група, асабліва падчас выканання сваёй версіі вядомай тады гіду Софіі Ротару «Меланкулі». Лёша выходзіў на авансцэну, граў на саксафоне, а потым рабіў нешта кшталту танцаў са стрыптызам. На фэсце ў абарону музычных меншасцяў Ляпіс Трубецкі прагучалі сапраўды як група, ды і ўпершыню. А кіраўніцтва дому настаўніка, дзе праходзіў фэст, цяпер там месціцца ліцэй БДУ, заявіла, што болей у гэтым будынку аніякіх концертов не будет. Зрешти, слово своє яни стримає.
Захварили курочки, захварили свинки, ні чим випити ромочку, ні ковбасні шинки. На телеекрані вже зусім обридало, з раніці до ночі злодії добидало.
На моїй родимі вовки воють, а моя коханая за межой. Попаротик веточка не взыходит, не выходит з ворот бой.
Я тебе знака каю, полыхает край небес. На цимбалах медяц грає, поміж ліпашах дорос.
На гэтым беларуская служба Рады Свабоды завяршае гадзіну працы ў ранішнім жывым эфіры. Нагадаю, сёння мы сярод іншага спрабавалі спрагназаваць, пра што будуць гутарыць пры сустрэчы Мядзведзеў і Лукашэнка, падсумоўвалі вынікі яшчэ аднаго алімпійскага дня, гутарылі на іншыя тэмы, працяг якіх сёння пасля 6 гадзіны вечара. Заставайцеся са Свабодай.
З Новым годам, чэрці!